Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី3ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពូចរិស័យនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតរឿងរុស្ស៊ីលូកដៃចូលការបោះឆ្នោតអាមេរិកលោកត្រាំសន្យាបង្កើនការចាយវាយលើវិស័យការពារប្រទេសគណៈលោកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកន្លែងសង្ឃនាវាមួយក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាមនុស្ស246នាក់ស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាប៉េ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំដែងស៊ីអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាបាននិយាយថា
ជាមាន12នឹងនេះដែលមានអាសនៈនឹងសភានឹងឯងហើយបើរំលាយមួយហើយនៅសល់តែមួយឈ្មោះជើងគណៈបកមែនតែសំឡេងគ្រប់គ្រងបោះឆ្នោតដូចតែឯកបកទេ
មន្ត្រីនិយាយថាកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជួយម៉ាឡេស៊ីលើករណីសម្លាប់បងប្អូនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងប្រតិកម្មជំវិញការលើកលែងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលោកស្រីអឹមចែបនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកាសែតខ្មែរថាមក្រុងប៉ដឹងកាសែត Cambodia Daily លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពូចរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
បាទសូមអរគុណវឌ្ឍនាលោករដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានលូកដៃចូលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016លោកសេសិនបានជួបជាមួយក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបន្ទាប់ពីកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ថាក្នុងនាមជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងម្នាក់និងជាសមាជិកម្នាក់នៃយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោក Trumpលោក Session បានជួបជាមួយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ី Sergey Kislyak ចំនួន2លើកមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មាននេះក្នុងសវនាការតែងតាំងលោកជារដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ទេមានសំណួរជាច្រើនជុំវិញរឿងថាតើលោក Session បាននិយាយអំពីរឿងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជាមួយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីឬទេនោះសមាជិកសភាខ្លះនៃគណៈបកទាំងពីរបានទាមទារឲ្យលោកដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតចំណែកសមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនបានថ្លែងថាលោកគួរចោះចេញពីតំណែងដោយបទចោទថាលោកបាននិយាយកុហកក្រោមពាក្យសម្បត្តិលោកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក Sergey Kislyak ជាអ្នកការទូតជើងចាស់ម្នាក់ដែលមិនចេញមុខចេញមាត់ហើយអ្នកដែលស្គាល់លោកនិយាយថាលោកមិនទំនងជាអ្នកការទូតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងជំរងចម្រាស់ទេលោក Kislyak ដែលការសន្ទនារបស់លោកជាមួយអ្នកជំនិតរបស់លោក Donald Trump បានធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលថ្មីមានការអាម៉ាស់មុខម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះមានអាយុ66ឆ្នាំហើយមានកូនស្រីពេញវ័យម្នាក់លោកបានចូលធ្វើការនៅក្រសួងការបរទេសនៃអតីតសហភាពសូវៀតនិងក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1977មកម្ល៉េះលោកធ្លាប់កាន់តំណែងនៅក្នុងបេសកកម្មសូវៀតប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់រុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការអូតង់ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំប្រទេសបែលហ្សិកនិងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីផងដែរលោកកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ2008មកហើយតែងត្រូវគេឃើញដើរកំសាន្តនៅជុំវិញរដ្ឋធានី Washington អ្នកសង្កេតការនិយាយថាលោកជាមនុស្សរាក់ទាក់ម្នាក់ហើយថាលោកចូលចិត្តបើកស្ថានទូតរុស្ស៊ីដើម្បីទទួលពួកអ្នកកាសែតនិងពួកមន្ត្រីនៅរដ្ឋធានី Washington លោកត្រាំបានសន្យាបង្កើនការចាយវាយលើវិស័យការពារប្រទេសនៅលោកបំពេញនៅពេលដែលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់កន្លែងសង្នាវាមួយក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាកាលពីថ្ងៃប្រហោះដើម្បីទៅមើលនាវាចម្បាំងមួយគ្រឿងដែលមានតម្លៃច្រើនជាងគេបង្អស់លោកពាក់អាវយោធានិងមួកកន្តិបនៅពេលដែលលោកដើរមើលនាវា USS Gerald R. Ford ដែលមានតម្លៃ $12,900,000នាវានោះមានតម្លៃថ្លៃជាងគេបង្អស់ហើយត្រូវបានពន្យាពេលក្នុងការសាងសង់ប៉ុន្តែត្រូវគេរំពឹងថានឹងអាចយកមកប្រើប្រាស់នៅចុងឆ្នាំនេះលោកត្រាំបានប្រើប្រាស់ឱកាសដ៏សំខាន់នេះដើម្បីបង្ហាញនៅការសន្យាបង្កើនការចាយវាយនៅក្នុងវិស័យយោធាយ៉ាងច្រើនដែលលោកបានធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍នេះក្នុងអំឡុងសន្និកថាការពិយុបថ្ងៃអង្គារទៅកាន់សភាអាមេរិកទាំងពីរលោកបានថ្លែងថាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពយើងចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដល់ជូនបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីក្នុងកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឧបករណ៍ដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីរារាំងសង្គ្រាមបណ្ដាញសង្កេតការណ៍ក្នុងទឹកដែលមានផែនការធ្វើជាគម្រោងលើកដំបូងគេនៃគម្រោងប្រភេទនេះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងធ្វើការបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីអធិបតេយ្យភាពប្រទេសចិននៅក្នុងដែនទឹកមានចំនួនហើយវាក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានដ៏មានតម្លៃឲ្យប្រទេសចិនសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវពីប្រេងរ៉ែហើយប្រហែលជាមានផលប្រយោជន៍ខាងយោធាផងដែរទឹកជំនន់នៅប៉ៃខាងត្បូងនិងនារដីនៃប្រទេសស៊ីមបាប្វេបានសម្លាប់មនុស្ស246នាក់និងបានធ្វើឲ្យប្រជាជនជិត 2,000 នាក់គ្មានផ្ទះសម្បែងចាប់តាំងពីខែធ្នូមករដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាប្វេដែលខ្វះប្រាក់កំពុងអំពាវនាវសុំជំនួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីទឹកជំនន់នេះក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាផ្លូវថ្នល់និងស្ពានជាច្រើនត្រូវបានបំផ្លាញដោយទឹកជំនន់ដោយបានកាត់ផ្ដាច់ប្រជាសហគមន៍មួយចំនួនឲ្យនៅដាច់ពីគេឯង
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាមន្ត្រីនិយាយថាកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជួយម៉ាឡេស៊ីលើករណីសម្លាប់បងប្អូនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មជំវិញការលើកលែងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលោកស្រីអឹមចែងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកាសែតខ្មែរថាមក្រុងប៉ដឹងកាសែត The Cambodia Dailyលោកត្រាំថ្លែងពីអង្គការ NATO និងចិននៅក្នុងសន្ទរកថាអំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តជំរុញឲ្យសហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជួបពិភាក្សាជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងពីគោលនយោបាយទៅកាន់សភានិងប្រទេសអាមេរិកទាំងមូលលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពេលច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មដែលត្រូវគេមើលឃើញថាជាការត្រឡប់ថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខណៈពេលដែលការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់អតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយធានាថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយលោកអ៊ិតសធឿននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាដោយការធានាថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខអតីតប្រធានគណៈបករូបនេះអះអាងថាគណៈបកកាន់អំណាចនិងរដ្ឋាភិបាលកំពុងរុករើសចង់រំលែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីសហគមន៍អន្តរជាតិថាជារបបដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះថាជាមួយនឹងបរិយាកាសប្រកបដោយភាពភ័យខ្លាចនិងការបំផិតបំភ័យតាមរយៈការដាក់ពន្ធនាគារអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនោះទេអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះសរសេរបន្តថាក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់សូមជួយធានាថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខមានភាពត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់មានអាសនៈក្នុងសភាលោកសំរងស៊ីដែលបានលាលែងចេញពីតំណែងដោយសារវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនោះនិយាយផងដែរថា គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងរដ្ឋាភិបាលកំពុងរកលេសចង់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីជៀសវាងការប្រគល់ប្រជែងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍មុនរដ្ឋសភាបានអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយក្នុងសំឡេង66/66ដោយគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងទោះបីជារងការរិះគន់ជាច្រើនពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ដោយច្បាប់នេះត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាឯកភាពទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាច្បាប់នេះស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបិទផ្លូវតវ៉ាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបដិសេធឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីដោយស្ថានទូតបង្វែរឲ្យ VOA យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលខ្លួនបានចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានចេញភ្លាមៗក្រោយពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាស្ថានទូតអាមេរិកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិសោធនកម្មច្បាប់នេះស្ថានទូតអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមានការពិគ្រោះឬពិភាក្សាគ្នាជាសាធារណៈតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះហើយថាវិសោធនកម្មនេះបានផ្ដល់អំណាចយ៉ាងធំធេងដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដាក់កំហិតដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសកម្មភាពស្របច្បាប់នានារបស់គណៈបកនយោបាយហើយនឹងកំណត់លក្ខខណ្ឌមិនច្បាស់លាស់ដែលអាចឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកនយោបាយតែម្ដងស្ថានទូតអាមេរិកក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាថាយុទ្ធនាការឃោសនានិងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018មានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌និងមានតម្លាភាពដោយគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់មានឱកាសចូលរួមប្រគល់ប្រជែងដោយស្មើភាពស្ថានទូតកាណាដានិងស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាពុំបានឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA កាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រពាក់ព័ន្ធនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីនោះទេក៏ប៉ុន្តែកន្លងទៅស្ថានទូតកាណាដានិងសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដើម្បីបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភចំពោះវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយស្ថានទូតទាំងពីរអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាឲ្យបានថាការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីបើកចំហនិងមានតម្លាភាពក្រៅពីប្រទេសមហាអំណាចទាំងនេះអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយរបស់កម្ពុជាផងដែរអង្គការនិងអ្នកដែលបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនោះមានដូចជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រី Rona Smith អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សជាដើមបើទោះបីជាមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ក្តីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់និងការអំពាវនាវនេះជាបន្តបន្ទាប់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់នេះមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះទេហើយនឹងត្រូវអនុវត្តសម្រាប់គ្រប់គណៈបកនយោបាយលោកបន្តថាកម្ពុជាជាប្រទេសឯករាជ្យនិងមានអធិបតេយ្យភាពដូច្នេះច្បាប់នេះនឹងត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់ហើយការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាបើទោះបីជាមានការរិះគន់ក៏ដោយ
យើងមិនឈឺក្បាលវិញមុខទេអស់លោកនឹងអ្នកព្រួយបារម្ភអ្នកឃើញខ្លាចទីអត់ទេតែវាសំខាន់លើកថាកំណត់នៅលើយើងដែលជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់នេះបានអញ្ចឹងទេគឺថាចេញហើយយើងទាំងអស់គ្នារងចាំមើលតើវាមានប្រតិសកម្មយ៉ាងណាជាមួយគណៈបកនយោបាយនោះ
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីប្រធាននិងអ្នកនាំពាក្យគូចបគឺលោកសឹកប៊ុនហុកនិងលោកហងពុធាចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីបានទេនៅយប់ថ្ងៃសុក្រនេះលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុទ្ធធរដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Netflix មានប្រសាសន៍ថាច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលទើបត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មនិងคล้ายទៅជាគំនាបលើគណៈបកប្រឆាំងនានាជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបន្តថាប្រសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអាចចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនោះមិនអាចចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេបើទោះបីជាមានគណៈបក្សផ្សេងៗជាច្រើនចូលរួមក៏ដោយ
ព្រោះអីគណៈបក្សដែលមានសកម្មភាពដែលបាក់ប្រហែលគ្នាគឺមាន12នឹងនេះដែលមានអាសនៈក្នុងសភានឹងឯងហើយបើរំលែងមួយហើយនៅសល់តែមួយឈ្មោះជើងគណៈបក្សមែនប៉ុន្តែសំឡេងគ្រប់គ្រងបោះឆ្នោតដូចតែឯកបក្សទេដូចគ្នាវាអត់ខុសគ្នាគាត់ថារូបរាងគេមើលទៅឃើញមានគណៈបច្ចុប្បន្នមែនបាទលទ្ធផលគេវាផ្សេងណាវាមានដូចយើងមើលទៅឯកសារហ្នឹងគេមើលគណៈបច្ចុប្បន្នផ្សេងនេះมันមានជាប្រតិភពមានការគ្រប់គ្រងទេ
លោកសំគុណធីមីបន្តថាដោយសារស្ថានភាពនយោបាយមានភាពប្រសើរឡើងលោករំពឹងថាច្បាប់ស្ដីពីគណៈបច្ចុប្បន្ននយោបាយនេះនឹងមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាច្បាប់នេះនឹងក្លាយជាសម្ពាធលើគណៈបច្ចុប្បន្នហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើយុទ្ធនាការខ្លាំងក្លាឬធ្វើការវាយប្រហារលើរដ្ឋាភិបាលដោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអឹតសធឿន VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រី ើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃពុធទី13សំទោសកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈបងប្រុសរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងណាំត្រូវបានសម្លាប់នៅព្រលានយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដោយសារសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ម្យ៉ាងដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងចំណោមមនុស្សដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ដែលជាជនជាតិវៀតណាមត្រូវបានរាយការណ៍ថាធ្លាប់មកលេងប្រទេសកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណារហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមិនបានស្នើសុំកម្ពុជាឲ្យជួយស៊ើបអង្កេតករណីនេះនៅឡើយទេតែមន្ត្រីកម្ពុជានិយាយថាកម្ពុជារីករាយក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានប្រសិនបើមានការស្នើសុំហើយលោកសុនណារិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីកម្ពុជាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីដើម្បីស៊ើបអង្កេតការសម្លាប់បងប្អូនប្រុសម្ដាយទីទៃរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងណាមត្រូវបានសម្លាប់នៅព្រលានយន្តហោះកូឡាឡាំពួរកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានខ្ទប់មុខលោកជាមួយសារធាតុម្យ៉ាងឈ្មោះថា VX ដែលជាសារធាតុពុលនិងត្រូវបានហាមឃាត់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិស្ត្រី2នាក់ម្នាក់ជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិវៀតណាមត្រូវបានអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ការពីថ្ងៃពុធថាបានសម្លាប់លោកគីមចុងណាមស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមនោះមានឈ្មោះថាឌួនធីហួងត្រូវបានរាយការណ៍ដោយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិថាបានមកលេងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមករាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថារហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បានទទួលសំណើពីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានការស្នើសុំនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងជួយក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មាន
យើងរីករាយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីគាត់ជួយឲ្យយើងស្វែងរកព័ត៌មាន
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានសំណើស្នើសុំនោះទេបណ្ដាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានរាយការណ៍ថាស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមនោះបានមកលេងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានបង្ហោះរូបថតនៅលើទំព័រ Facebook របស់នាងបើតាមរូបថតនោះស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមបានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារដែលមានឈ្មោះថា V Hotel ភ្នំពេញទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីនិយាយថាពួកគេមិនបានដឹងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងស្ត្រីដែលរងការចោទប្រកាន់និងប្រទេសកម្ពុជានោះទេបុគ្គលិកនៅសណ្ឋាគារ V Hotel បានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមនោះពិតជាបានមកស្នាក់នៅសណ្ឋាគារ V Hotel មែនបុគ្គលិកបន្តថាស្ត្រីម្នាក់នោះបានមកស្នាក់នៅសណ្ឋាគារនេះជាមួយបុរសបរទេស2នាក់ដែលស្ថិតក្នុងវ័យ40ឆ្នាំដូចគ្នា VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីស្ថានទូតវៀតណាមនិងស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបាននៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមឈ្មោះឌួនធីហួងត្រូវបានរាយការណ៍ថានាងបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីលេងសើចមួយដោយនាងត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យយកសារធាតុម្យ៉ាងដាក់នឹងដៃហើយខ្ទប់មុខរបស់លោកគីមចុងណាមនៅព្រលានយន្តហោះដូចគ្នានោះដែរស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថានាងក៏បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបែបកំប្លែងនោះដែរអញ្ញាធម៌ម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាស្ត្រីទាំងពីរនាក់នោះត្រូវបានបង្វឹកពីរបៀបនៃការសម្លាប់ដោយជនជាតិកូរ៉េខាងជើងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាលោកគីមចុងណាមត្រូវបានសម្លាប់តាមបញ្ជារបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកគីមចុងណាមបាននិរទេសខ្លួនក្នុងទីក្រុងម៉ាកាវនៃប្រទេសចិនចាប់តាំងពីលោកលែងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរបបដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានទាមទារឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបញ្ជូនសាកសពរបស់លោកគីមទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញតែប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបដិសេធនឹងការស្នើសុំនេះទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានហៅការបដិសេធមិនបញ្ជូនសាកសពជាការខុសច្បាប់និងមិនមានសីលធម៌ខ ខណៈក្រុមចារកម្មរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាកូរ៉េខាងជើងជាអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានចេញដីកាដំណោះស្រាយរួមគ្នាដោយបានលើកលែងការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកស្រីអឹមចែមក្រោមហេតុផលថាលោកស្រីមិនស្ថិតនៅក្រោមយុត្តធិការបុគ្គលរបស់តុលាការនេះមានន័យថាលោកស្រីអឹមចែមមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឬក៏ជាជនម្នាក់ក្នុងចំណោមមន្ត្រីដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទេលោកសុននារិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីឆ្នាំ1997រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើអង្គការសហប្រជាជាតិជួយរៀបចំឲ្យមានតុលាការមួយដើម្បីកាត់ទោសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក្រោយពីមានការដោះស្រាយឧបសគ្គជាច្រើនរហូតដល់ឆ្នាំ2006តុលាការកូនកាត់មួយដែលមានភាគីអង្គការសហប្រជាជាតិចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងជាង10ឆ្នាំមកហើយដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានដំណើរការរហូតមកដល់ពេលនេះតុលាការបានកាត់ទោសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតគេមិនទាន់ដឹងថាតុលាការនឹងបញ្ចប់ដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌នេះនៅពេលណានោះទេខណៈសំណុំរឿងតាក់ទងនឹងមនុស្សដែលទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់ក្នុងសម័យនោះកំពុងបន្តការលើកលែងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលោកស្រីអឹមចែមអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយរូបបានក្លាយជាចម្ងល់ថាតើមានគំនាបពីរដ្ឋាភិបាលឬយ៉ាងណាហើយថាតើការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់នេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរងគ្រោះដែរឬទេក៏ឡងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរិះគន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចំពោះការពង្រីកវិសាលភាពក្នុងការកាត់ទោសថាអាចធ្វើឲ្យអតីតខ្មែរក្រហមមានភាពភ័យខ្លាចហើយងើបឡើងតស៊ូបង្កឲ្យមានការកើតសង្គ្រាមស៊ីវិលម្ដងទៀតសាស្ត្រាចារ្យលោក Peter McQuire ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅឈ្មោះថាប្រឈមនឹងការស្លាប់នៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាវាច្បាស់ណាស់ហើយដែលលោកហ៊ុនសែនមិនចង់ឲ្យមានការចោទប្រកាន់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតទោះជាយ៉ាងណាលោកបានកោតសរសើរតុលាការកូនកាត់មួយនេះលោកមានប្រសាសន៍ដោយដកស្រង់សម្ដីដើមថាតុលាការសមនឹងទទួលនៅកិត្តិយសសម្រាប់ការព្យាយាមអត់ធ្មត់របស់ពួកគេទោះជាមានការប្រឈមផ្នែកនយោបាយក៏ដោយតុលាការពិតជាធ្វើលើសពីការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំពេលនេះដល់ពេលសម្រាប់ពួកគេទៅផ្ទះវិញហើយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះដោយរុញសំណួរទៅឲ្យលោកកែរេមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែល VOA មិនអាចតកតងសុំការបកស្រាយបានលោកលងបញ្ញវុតមន្ត្រីឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានប្រសាសន៍ថាសំណុំរឿងតាក់ទងលោកស្រីអឹមចែមបាននាំឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរងការរិះគន់ពីបញ្ហាសុចរិតភាពនៃដំណើរការស៊ើបអង្កេតដោយមិនមានការចូលរួមពីភាគីជាតិកង្វះព័ត៌មានតាក់ទងនឹងសំណុំរឿងនិងការជ្រៀតជ្រែកពីរដ្ឋាភិបាលលោកបន្ថែមថាលោករងចាំមើលដីកាដំណោះស្រាយរបស់តុលាការនិងការបកស្រាយរបស់ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតលើការឲ្យនិយមន័យអ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់ថាតើវាមានន័យចង្អៀតឬយ៉ាងណា
ហើយយើងរងចាំមើលនៅក្នុងការបញ្យលនៅក្នុងការកំណត់នៃនិយមន័យនៃអ្នកទទួលខុសត្រូវគុំផុតដែរនឹងហើយដែលជាបញ្ហាមួយដែលយើងរងចាំមើលទាំងមូលទៅលើសេចក្តីសំខាន់ផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងការចេញដំណោះស្រាយរបស់សហជីវកម្មសេដ្ឋកិច្ច
លោកលងបញ្ញវុតស្នើឲ្យតុលាការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសាធារណជនយល់ដឹងពីដំណើរការស៊ើបអង្កេត
បានន័យថាយុត្តិធម៌មិនមែនគ្រាន់តែជាការចេញសារក្រមមួយឬមួយដោយការលោះស្រាយមួយធំត្រូវនឹងទេគឺត្រូវឲ្យសាធារណជនយកមើលឃើញថាដំណើរការទាំងមូលនៃរឿងក្តីហ្នឹងមើលទៅឃើញថាជាយុត្តិធម៌ហើយប្រជាជនសម្លាញ់ទូទៅក៏អាចយល់អត្ថន័យនៃសេចក្តីវិន័យនឹងខ្លះដែរបានមិនអញ្ចឹងទេតឡាការមួយនេះប្រកាសឡើងវិញនៅឆ្ងាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋ
លោកណេតភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចនេះមិនមានសម្ពាធពីភាគីខាងណានោះទេ
អ្វីដែលសំខាន់គឺតុលាការយើងបានបំពេញការងារទៅតាមច្បាប់ហើយចៅក្រមគាត់ធ្វើការងារទៅតាមវិជ្ជាជីវៈទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយនឹងការថាត់នៅលើផ្ោះតាងដែលយើងបានប្រមូលមកបាទមិនមានគំនាបពីនរណាម្នាក់ទេបាទ
លោកស្រីអឹមចែមអាយុ74ឆ្នាំកំពុងរស់នៅតំបន់អន្លង់វែងដែលជាកន្លែងសម្បូរដោយខ្មែរក្រហមរស់នៅលោកស្រីជាអតីតចៅហ្វាយស្រុកប្រណេតព្រះនៅក្នុងខេត្តនៃភៀកពីយប់និងធ្លាប់ជាប្រធានគុកនំត្រយងដែលមានមនុស្សយ៉ាងតិច 40,000 នាក់បានស្លាប់កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015លោកស្រីត្រូវបានតុលាការដាក់ឲ្យនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយកម្បាំងមុខដោយសារអំពើមនុស្សឃាតនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិកូនស្រីរបស់លោកស្រីអឹមចែមគឺលោកស្រីកាំងណរិនប្រាប់ VOA តាមរយៈទូរស័ព្ទថាលោកស្រីសប្បាយចិត្តដែលតុលាការលើកលែងការចោទប្រកាន់លើម្ដាយរបស់លោកស្រី
បាយចិត្តបានគាត់វិញគេដេញដោលវិញគេមកជួគាត់
ក្រៅពីលោកស្រីអឹមចែមអតីតខ្មែរក្រហមមួយចំនួនទៀតត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងនោះមានលោកមាសមុតតាអាននិងតាតិតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកឆាងយុមានប្រសាសន៍ថានេះជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលពិបាកនឹងទទួលយកដោយសារជនរងគ្រោះតែងតែចង់ឲ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវចេញមុខប្រឈមនឹងបទឧក្រិដ្ឋដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តទោះជាយ៉ាងណាលោកគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការ
អញ្ចឹងយើងបានដឹងទុកជាមុនថាការសម្រេចចិត្តខ្លះបើជាមិនពេញចិត្តប្រជាជនហើយការសម្រេចចិត្តខ្លះអាចធ្វើឲ្យយើងសប្បាយរីករាយឬក៏យើងមានយល់ថាយុត្តិធម៌ត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលពិបាកនឹងទទួលយក
លោកឡាត់គីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការអាតហុកដែលឃ្លាំមើលដំណើរការនៃការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមមានប្រសាសន៍ថានេះជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជិតបានបញ្ចប់ទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាការសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់នេះគឺជាការសោកស្ដាយមួយ
ទូទៅខ្ញុំទទួលស្គាល់ការងាររបស់សហជីពក្រមសិទ្ធិក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងមានការសោកស្ដាយអំពីទស្សនកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទូនីតិភារកិច្ចដែលលោកស្រីទទួលខុសត្រូវវាជារឿងមួយដែលអយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះ
ចំណែកលោកលងខេតនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការយុវសន្តិភាពដែលបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងអំពីខ្មែរក្រហមទៅកាន់យុវជនមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចរបស់តុលាការអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ចំណេះដឹងមួយផ្នែកនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងនាំឲ្យមានវប្បធម៌នៃការមិនទទួលខុសត្រូវនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាបើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រលោកស្រីអឹមចែមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់មេដឹកនាំថ្នាក់លើដូច្នេះលោកស្រីអាចប្រាប់ពីប្រវត្តិទាំងនោះទៅដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយ
អញ្ចឹងអ្វីដែលជារូបភាពបាទពលគឺការស្វែងរកការមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវាអាចនឹងនាំឲ្យមានវប្បធម៌ទម្លាប់មិនទទួលខុសត្រូវ
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកស្រីអឹមចែមមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដែរដូច្នេះគួរតែមានការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសិលធម៌ក្នុងការនិយាយការពិតទាំងនោះទៅក្មេងជំនាន់ក្រោយនៅក្នុងសំណុំរឿង001តុលាការបានកាត់ទោសអតីតមេគុកទួតស្លែងលោកកាំងហ្កិចអ៊ាវហៅឌុចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលោកកាំងហ្កិចអ៊ាវគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគុកទួស្លែងឲ្យមានការសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់ 14,000 នាក់មេដឹកនាំមួយចំនួនទៀតបានស្លាប់ពេលតុលាការកំពុងដំណើរក្តីដែលក្នុងនោះមានលោកអៀងសេរីបានស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ2013ចំណែកភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីអៀងធីរិតបានស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ2015បើយោងតាមលោកណេតភត្រាតុលាការក្រុងបញ្ចប់សំណុំរឿង002វគ្គ2នៅឆ្នាំ2019ខាងមុខប្រសិនបើមានការប្តឹងទាស់ពីជនជាប់ចោទក្រោយតុលាការសម្រេចកាត់ទោសចាប់ពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2016តុលាការខ្មែរក្រហមបានចំណាយថវិកា291លានដុល្លារអាមេរិកដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចូលរួមចំណាយ740លានដុល្លារអាមេរិកចំណែកលោកឡាត់គីយល់ថាតុលាការមានគុណសម្បត្តិច្រើនបើទោះជាមានចំណុចរិះគន់មួយចំនួនក៏ដោយលោកលើកឡើងថាសាក្សីដែលមានសក្តានុពលមួយចំនួនមិនត្រូវបានតុលាការកោះហៅមកសាកសួរនោះទេ កាលពីឆ្នាំ2009ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានកោះហៅថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលធំៗចំនួន6រូបរួមមានលោកជាស៊ីមអតីតប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាលោកហៅដំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងលោកគៀតឈុនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាដើមតែការកោះហៅនោះមិនបានសម្រេចនោះទេតុលាការនេះក៏បានរងការរិះគន់ថាចំណាយថវិកាច្រើននិងពេលវេលាយូរផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកាសែតខ្មែរថាមក្រុងប៉ដឹងកាសែត The Cambodia Daily លោកត្រាំថ្លែងពីអង្គការ NATO និងចិននៅក្នុងសន្ទរកថាអំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តជំរុញឲ្យសហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជួបពិភាក្សាជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងពីគោលនយោបាយទៅកាន់សភានិងប្រទេសអាមេរិកទាំងមូលតទៅទៀតនេះលោកពោជរិស័យនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីប្រព័ន្ធការពារកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់អាមេរិកពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីតវ៉ាដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់កម្មករអន្តោប្រវេសន៍ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្រាប់មេបញ្ជាការតាលីបានម្នាក់
លំដាប់តទៅនេះលោកពោជរិស័យនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាភាពបឹកបោនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតាក់ទាញនឹងការចោទប្រកាន់ចង់ដកលោកប្រធានាធិបតីប៉ាក់គុនហ៊ីចេញពីតំណែងនោះកំពុងបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយសន្តិសុខជាតិក្រុមអភិរក្សនិយមក្នុងស្រុកបញ្ចេញសម្លេងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកក្រុមអ្នកនិយមការកែតម្រង់វិញចង់រក្សាចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសចិនឲ្យបានគង់វង្សលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់ត្រូវបានផ្ជួដំណែងនៅពេលដែលតុលាការធម្មនុញ្ញកំពុងពិនិត្យមើលការសម្រេចដកហូតលោកស្រីចេញពីតំណែងដែលត្រូវបានសភាជាតិអនុម័តកាលពីខែធ្នូបាត់ចោលប្រកាន់ថាលោកស្រីប្រធានាធិបតីនិងមិត្តជិតដិតម្នាក់បានជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយការផ្ដល់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារនោះជារឿងអាស្រូវមួយដែលនាំឲ្យមានវិបត្តិនយោបាយនេះក្នុងពិធីអបអរខួបថ្ងៃឯករាជ្យរបស់កូរ៉េកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកស្រីផាកនិងក្រុមអ្នកប្រឆាំងលោកស្រីបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅទីលានគ្វាងវ៉ាមុននៃទីក្រុងសេអ៊ូលប៉ូលីសចំនួន 16,000 នាក់បានធ្វើអន្តរាគមន៍បែងចែកក្រុមបាតកោទាំងពីរដែលធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងជាង100គ្រឿងនៅពេលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគទុនប្រាក់ទឹកប្រាក់ចំនួន 1,000 លានដុល្លារអំឡុងទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ស្ដេចសាល់ម៉ាន់ប៊ីនអាប់ឌូឡាជីអាល់សាអូដនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនោះពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីសាមញ្ញជាច្រើនបានបង្ហាញការមិនសុខចិត្តចំពោះព្រះរាជាចក្រដែលមានវិលខ្សាច់ធំធេងនេះនៅក្រុងចាកាតាបាតុករាប់សិបនាក់បានធ្វើការតវ៉ាដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះកម្មករអន្តរប្រវេសន៍ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលត្រូវគេធ្វើបាបក្រៅពីនេះក៏មានការតវ៉ារបស់គ្រួសារពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចំនួន2កន្លែងនៅពិធីបុណ្យហាជនៃទីក្រុងមេកកាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីឆ្នាំ2015ផងដែរពួកគេមិនបានទទួលសំណងពីរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរឡើយក្រោយពីសោកនាដកម្មនេះកើតឡើងកាលពីជិត2ឆ្នាំមុននេះជាលើកទី1ហើយដែលស្ដេចប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងរយៈពេល47ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានក្រាលកម្រាលព្រំពណ៌ក្រហមទទួលព្រះអង្គនិងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការចំនួន 1,500 នាក់នៅទីក្រុងបូហ្គោនិងទីក្រុងចាកាតាប៉ុន្តែស្ដេចអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងចំណាយពេលភាគច្រើននៃទស្សនកិច្ចពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី9មីនានេះទៅលំហែព្រះកាយនៅកោះបាលី
បាទ
ក្រុមមន្ត្រីតាលីបាន់ជាន់ខ្ពស់និយាយថាការវាយប្រហារតាមយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលគេមន្ទិលសង្ស័យថាជារបស់អាមេរិកនោះបានសម្លាប់មេបញ្ជាការតាលីបាន់សំខាន់ម្នាក់ដែលបានប្រាប់ទៅហ៊ានអាមេរិកកាំងលោកបូបឺហ្គាល់មុនពេលដោះលែងលោកឲ្យកងយោធាអាមេរិកវិញនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឆ្លើយសង្គ្រាមម្នាក់កាលពី3ឆ្នាំមុននោះថាកុំឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញក៏ប៉ុន្តែយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាទាំងកងកម្លាំងយោធាអាមេរិកទាំងយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនបានធ្វើការវាយប្រហារណាមួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានឬនៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទេកាលពីថ្ងៃប្រហ័សប្រពន្ធតាលីបានបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការីអាប់ឌូឡាម៉ាជចាជាបរិសម្នាក់ក្នុងចំណោមបរិស២នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយអ្វីដែលពួកតាលីបាន់ជឿថាជាកម្មជ្រួចរបស់អាមេរិក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាសែត Khmer Times ដែលទើបបង្កើតបានជិត3ឆ្នាំក្រុងប៉ដឹងកាសែត The Cambodia Daily ដែលជាកាសែតប្រចាំថ្ងៃជាភាសាអង់គ្លេសដំបូងគេនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីកាសែតនេះបានចុះផ្សាយថាកាសែត Khmer Times បានទទួលលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារពីកូនប្រុសទី2របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រធានក្រុមហ៊ុន Naga ដើម្បីដំណើរការកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាសែតដែលសរសេរជាពីរភាសាឈ្មោះថា Khmer Times ក្រុងប៉ដឹងកាសែត The Cambodia Daily ដែលបានចុះផ្សាយអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសមួយនិយាយថាលោកចិនលីបគឿងប្រធានក្រុមហ៊ុន Naga និងលោកហ៊ុនម៉ាណិតបានផ្ដល់លុយចំនួនរាប់ម៉ឺនដុល្លារឲ្យទៅចាងវ៉ាងកាសែត Khmer Times ដើម្បីដំណើរការកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនានេះកាសែត The Cambodia Daily បានចុះផ្សាយអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសមួយពីសារបាយធ្លាយជាច្រើនដែលលើកឡើងពីការសង្ស័យថាជាទំនាក់ទំនងរវាងកាសែត Khmer Times ជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណិតកូនប្រុសទី2របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រធានក្រុមហ៊ុន Naga អត្ថបទនោះបានបង្ហាញពីការជជែកតាមសារដែលបានបែកធ្លាយនោះថាលោកហ៊ុនម៉ាណិតឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3ដែលមានតួនាទីជាប្រធាននាយកដ្ឋានចារកម្មនៃក្រសួងការពារជាតិនិងលោកចិនលីបគឿងដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Naga បានផ្ដល់លុយទៅឲ្យលោកធីម៉ូហានចាងវ៉ាងកាសែតខ្មែរថាមចំនួនទឹកប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារអត្ថបទនោះបន្ថែមថាក្នុងសារបាយធ្លាយនោះលោកចិនលីបគឿងបានស្នើឲ្យកាសែតខ្មែរថាមដកចេញនូវអត្ថបទមួយចំនួនដែលបានផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងភាពអវិជ្ជមានរបស់កាស៊ីណូ Naga ក្នុងពេលកន្លងមកបន្ទាប់ពីការចុះផ្សាយអត្ថបទនោះភ្លាមៗលោក Alan Parkhouse និពន្ធនាយកកាសែតខ្មែរថាមបានចេញលិខិតឆ្លើយតបមួយចុះនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាលើគេហទំព័រព័ត៌មានខ្មែរថាមដែលច្រានចោលការលើកឡើងក្នុងអត្ថបទដែលបានចុះផ្សាយដោយកាសែត The Cambodia Daily ហើយថាការចុះផ្សាយនោះមានបំណងព្យាបាទកាសែតខ្មែរថាមលោក Alan Parkhouse បានលើកឡើងក្នុងលិខិតនោះថាកាសែត The Cambodia Daily បានយកប្រភពព័ត៌មានពី email និងសារដែលត្រូវបានគេហែកដែលលោកអះអាងថាជាការបំភាន់និងជាការព្យាបាទកាសែត Khmer Times លោកបន្ថែមថាកាសែត Khmer Times បានប្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើកាសែត The Cambodia Daily មុនពេលដែលកាសែត The Cambodia Daily ចុះផ្សាយអត្ថបទដែលសរសេរពីការឆ្លើយឆ្លងក្នុងសារដែលត្រូវបានគេហែកនោះប៉ុន្តែលោកថាកាសែត The Cambodia Daily នៅតែចុះផ្សាយលោក Alan Parkhouse បន្ថែមថារាល់អត្ថបទដែលបានចុះផ្សាយដោយកាសែត Khmer Times មិនមានទទួលរងឥទ្ធិពលពីរដ្ឋាភិបាលឬអ្នកណាម្នាក់នោះទេទោះទៅវិញកាសែតខ្មែរថាមធ្លាប់បានសរសេរអត្ថបទមួយដែលរងបណ្ដឹងពីរដ្ឋាភិបាលដែលពេលនោះមិនមានកាសែតណាមួយសរសេរពីព័ត៌មាននោះទេលោកបានបន្ថែមក្នុងអត្ថបទនោះថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្មែរថាមកំពុងពិភាក្សាជាមួយមេធាវីដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្លូវច្បាប់ក្នុងការប្តឹងកាសែត The Cambodia Daily លើការចុះផ្សាយអត្ថបទនោះលោក Alan Parkhouse បានបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមជុំវិញគម្រោងនៃការប្តឹងនោះទេដោយលោកបានរញឲ្យទៅសួរលោកធីម៉ូហានដែលជាចាងវ៉ាងកាសែតខ្មែរថាមVOA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកធីម៉ូហានតែលោកមិនទទួលទូរស័ព្ទចំណែកលោក Colin May និពន្ធនាយកកាសែត The Cambodia Daily សូមមិនអត្ថាធិប្បាយលើករណីនេះកាសែតខ្មែរថាមត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2014រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំប្រទេសមហាអំណាចនានាបានព្យាយាមស្វែងយល់ពីសន្ទរកថាលើកដំបូងរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលបានថ្លែងទៅកាន់សភាទាំងពីរថ្នាក់កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី28ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះ
លោក Donald Trump បាននិយាយអំពីការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអង្គការ NATO និងអំពីគម្រោងរបស់លោកក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មសកលលោកថ្មីមួយលោក Henry Ridgewell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយលោកភីសុភាដានៃ VOA ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សន្ទរកថារបស់លោកប្រធាននាយកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump អាចសម្ដៅផ្ទាល់លើទស្សនិកជននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកបានសច្ចាម្ដងហើយម្ដងទៀតថានឹងផ្ដោតលើសហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងគេបង្អស់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកគឺជាការថ្លែងដែលមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកបានទស្សនាលោក Donald Trump បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
It is American leadership based on vital security interests.
វាជាការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដោតលើផលប្រយោជន៍សន្តិសុខដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលយើងមានជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនៅជុំវិញពិភពលោកយើងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះអង្គការ NATO ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយដែលបានកើតឡើងតាមរយៈសង្គ្រាមលោកទាំងពីរលើកដែលសង្គ្រាមទាំងពីរលើកនេះបានបំផ្លាញលទ្ធិហ្វាស៊ីសនិងតាមរយៈសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលបានបំផ្លាញលទ្ធិកុម្មុយនីសប៉ុន្តែដៃគូរបស់យើងត្រូវតែបំពេញឲ្យបាននៅកាតព្វកិច្ចផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ
ការថ្លែងដូចនេះត្រូវបានគេស្វាគមន៍នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Ian Bond មកពីមជ្ឈមណ្ឌលកែតម្រង់អឺរ៉ុបដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសប្រាប់ VOA តាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype លោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
He didn't repeat the suggestion that it was obsolete and he did
Look Trump បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់របស់អង្គការ NATO ប៉ុន្តែតាមពិតលោកនៅតែនិយាយអំពីករណីដែលឲ្យប្រទេសសមាជិកអង្គការ NATO ចូលរួមជាថវិកាទៅតាមចំណែករបស់ពួកគេដែលនេះគឺប្រៀបដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកដែលការពារគេអញ្ចឹង
លោកប្រធានាធិបតី Trump បានសន្យាថានឹងបង្កើនការចំណាយឲ្យបានច្រើនបំផុតសម្រាប់ផ្នែកការពារជាតិនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ian Bond បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា
Even many Republicans I think are telling
ខ្ញុំគិតថាសូម្បីតែសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនក៏បានប្រាប់លោក Trump ថាវាមិនត្រឹមត្រូវទេដែលធ្វើឲ្យមានការខកចិត្តចំពោះជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសនិងដែលធ្វើឲ្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានការស្រពន់ចិត្តដើម្បីបង្កើនការចំណាយឲ្យបានច្រើនចំពោះវិស័យយោធានោះ
ការកាត់បន្ថយសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសគឺទំនងជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចទី2នៅក្នុងពិភពលោកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក David Kelly ប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការគោលនយោបាយចិនដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោក David Kelly បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
Once again Trump has left large spaces open for China.
លោកត្រាំបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រទេសចិនទទួលផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការទូត
លោកដូណាល់ត្រាំបានចោទប្រកាន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដែលនេះជាសញ្ញាមួយបង្ហាញដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកត្រាំបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថា
We've lost 60,000 factories since China
យើងបានបាត់បង់រោងចក្រចំនួន 60,000 រោងចក្រចាប់តាំងពីប្រទេសចិនចូលជាសមាជិកនៅក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2001
លោក Trump មិនបានថ្លែងផ្ដោតដោយផ្ទាល់លើការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរសម្រាប់ពលរដ្ឋមកពីប្រទេសដែលមានប្រជាជនភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំង7ប្រទេសនោះទេហើយដែលបទបញ្ជាហាមឃាត់នេះមិនត្រូវបានតុលាការគ្រប់គ្រងនោះទេលើពីការសន្យារបស់លោកក្នុងការលុបបំបាត់ក្រុមភេរវកម្មជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Trump មិនបាននិយាយអ្វីដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលជាតំបន់ដែលលោកអតីតប្រធាននាយកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama ផ្ដោតលើនោះទេលោក Steven Cruz មកពីវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយថា
We haven't really seen very much at all out of this administration in this first
យើងមិនទាន់បានឃើញរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកប្រតិភិស Donald Trump បង្ហាញពីគោលនយោបាយទ្វីបអាហ្វ្រិករបស់ខ្លួននោះទេយើងនៅមិនទាន់ឃើញមានឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅឡើយទេតំណែងអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសនៅមានទំនេរច្រើនហើយក្នុងនោះក៏មានតំណែងអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងផងដែរ
ការថ្លែងរបស់លោក Donald Trump ភាគច្រើនជាទូទៅត្រូវបានគេស្វាគមន៍ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាមេដឹកនាំប្រទេសនានានៅក្នុងពិភពលោកចង់ឃើញពីចំណុចលម្អិតរបស់គោលនយោបាយដែលលោកប្រធាននាយកប្រតិភិស Trump បានសន្យាថានឹងបើកទំព័រសក្តានុពលថ្មីសម្រាប់ភាពរុងរឿងចម្រុងចម្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅរដ្ឋ Connecticut ក្រុមពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមប្រមាណ100នាក់នឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាជិករដ្ឋសភាម្នាក់ប្រចាំរដ្ឋដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលសហគមន៍នេះបានឆ្លងកាត់ការជួបពិភាក្សានេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខាងមុខនេះហើយនាងតែនស្រុកស្រីនិតនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
បញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងជាងមុនដោយសភាអាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីលោក Chris Murphy សមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់ប្រចាំរដ្ឋ Connecticut មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើឲ្យមានការតាក់តែងច្បាប់មួយស្តីអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះដែលមានឈ្មោះថា The 21st Century Cures Act ត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាអនុម័តកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2016កន្លងទៅសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការចំណាយថវិកាជាតិចំនួន$1,000,000ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលតាមរដ្ឋលុបបំបាត់ការញៀនអភៀនហើយទប់ស្កាត់និងព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងសហគមន៍ពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចមកពីប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមនៅរដ្ឋ Connecticut នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះដើម្បីពន្យល់អំពីសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនិងដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមលើតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋនៃសហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកស្រី Mary Scully ប្រធានគម្រោងនៃសមាគមគាំទ្រសុខភាពខ្មែរនៅរដ្ឋ Connecticut ដែលបានផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងពលរដ្ឋអាស៊ីអាគ្នេយ៍អស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះបានឲ្យដឹងថាគោលបំណងសំខាន់របស់សហគមន៍ក្នុងការជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Chris Murphy គឺដើម្បីសួរសំណួរដ៏សំខាន់មួយដែលផ្ដោតទៅលើការខ្វះការគាំពារពីរដ្ឋាភិបាលខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់សហគមន៍ភាគតិចនេះលោកស្រីបានថ្លែងថា
So we're talking to him about how we need disaggregated data.We need community health workers and we need
យើងនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអំពីការខ្វះទិន្នន័យស្រាវជ្រាវខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តនៃសហគមន៍របស់យើងយើងត្រូវការអ្នកជំនាញខាងសុខភាពនៅតាមសហគមន៍ហើយយើងត្រូវការសេវាភាសាបកប្រែប្រសើរជាងនេះយើងក៏ចង់សួរថាតើថវិកាដែលទទួលបានពីការស្នើច្បាប់សុខភាពផ្លូវចិត្តនេះនឹងមកដល់សហគមន៍របស់យើងដោយរបៀបណា
លោកស្រី Mary Scully បានបន្ថែមទៀតថាសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចខ្មែរឡាវនិងវៀតណាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលភាគច្រើនបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍គឺជាក្រុមមនុស្សដែលមានអត្រាជំងឺផ្លូវចិត្តជំងឺបាក់ស្បាត់និងជំងឺតានតឹងផ្លូវចិត្តខ្ពស់ជាងគេបង្អស់ក៏ប៉ុន្តែសេវាថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលសហគមន៍ភាគតិចនេះទទួលបាននៅមានកម្រិតទាបបំផុតដោយសារតែការខ្វះខាតថវិកាឧបត្ថម្ភដល់អង្គការបម្រើតាមសហគមន៍និងការខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពីអ្នកតាក់តែងច្បាប់អំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះលោកស្រីបានថ្លែងថា
So people couldn't get good mental health care
ដូច្នេះហើយមនុស្សជាច្រើនមិនអាចទទួលបានសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តដ៏ល្អហើយអ្នកជំនាញខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏មិនទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ដែលសមស្របសម្រាប់ការងារចម្បងរបស់ពួកគេដែរ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោក Chris Murphy បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅចំពោះមុខព្រឹទ្ធសភានាពេលកន្លងទៅថាសេចក្តីស្នើច្បាប់សុខភាពផ្លូវចិត្តនេះនឹងពង្រឹងច្បាប់សហព័ន្ធដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពអាមេរិកផ្តល់សេវាសុខភាពខាងរូបរាងកាយនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តឲ្យស្មើភាពគ្នាលោកថាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានការថែទាំសុខភាពបន្ថែមទៀតនឹងកាន់តែល្អជាងមុនតទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះ VOA បានរីកានេះពេលកន្លងទៅថាបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តមានពាក់ព័ន្ធគ្នានឹងជំងឺខាងសុខភាពរូបរាងកាយបើធៀបនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកទូទៅពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកអាចមានអត្រាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ទ្វេដងមានអត្រាភាពតានតឹងផ្លូវចិត្ត7ដងនឹងមានអត្រាជំងឺបាក់ស្បាត15ដងខ្ពស់ជាងពលរដ្ឋអាមេរិកទូទៅតាមរយៈការជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Chris Murphy នៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះលោកស្រី Mary Scully ដែលជាអ្នកជំនាញសុខភាពផ្លូវចិត្តម្នាក់នៅក្នុងសហគមន៍សង្ឃឹមថានឹងមានការផ្តល់ថវិកាឧបត្ថម្ភដល់អង្គការសុខភាពតាមសហគមន៍និងដល់អ្នកជំនាញសុខភាពផ្លូវចិត្តប្រសើរជាងនេះជាពិសេសដល់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចអាស៊ីអាគ្នេយ៍រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/ ខ្មែរ
នៅក្នុងសន្ទរកថាលើកដំបូងរបស់លោកនៅខាងមុខសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានគូសសង្កត់ពីសេចក្តីលំអិតគោលនយោបាយដែលមានគោលបំណងបង្រួបបង្រួមប្រទេសដែលបានបែកបាក់បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដល់វិញជូតចត់នៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA បានពិនិត្យមើលសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាមួយនឹងពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលបានចែករំលែកការគិតរបស់ពួកគេពីសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Aras Arabasadi រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វាជាយប់សម្រាប់កីឡា bowling នៅក្នុងទីក្រុង Holmes រដ្ឋ Pennsylvania ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល30នាទីខាងក្រៅទីក្រុង Philadelphia ដែលជាអតីតរដ្ឋធានីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកីឡា bowling បានចាប់ផ្ដើមហើយសន្ទរកថាដោយប្រធានាធិបតី Trump ទៅកាន់សភានិងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងដែរ
All the nations of the world friend or foe will find that America is strong.
ប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកមិត្តភ័ក្តិឬគូសត្រូវនឹងដឹងថាប្រទេសអាមេរិកខ្លាំងប្រទេសអាមេរិកមានមោទនភាពហើយអាមេរិកមានសេរីភាព
ក៏ប៉ុន្តែដូចជាពួកមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតផ្សេងទៀតដែរប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកមានការបែកបាក់គ្នាពីខ្លឹមសារសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីលោក Brian Gallagher ជាអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថា
to bring money back and jobs back anybody is finally talking about the economy and American workers
ដើម្បីនាំប្រាក់និងការងារមកប្រទេសអាមេរិកវិញមនុស្សគ្រប់គ្នានៅទីបញ្ចប់និយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មករអាមេរិកកាំងតើមានអ្វីខុសអំពីបញ្ហានេះ
លោក Peter Hawan ជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកស្រី Clinton និយាយថា
How's he going to build up the infrastructure when he's cutting taxes In order to build up the infrastructure
តើប្រធានាធិបតី Trump នឹងស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងដូចម្តេចទៅនៅពេលដែលលោកកាត់បន្ថយពន្ធដារនោះដើម្បីស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោកប្រធានាធិបតីចាំបាច់បង្កើនពន្ធដារពួកអ្នកមាននេះជារបៀបដែលលោកអ្នកត្រូវស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ប្រទេសនេះ
នៅម្ខាងទៀតនៃប្រទេសនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas ភាគខាងលិចក្នុងរដ្ឋ Nevada នៅឯពិធីជប់លៀងមួយដែលរៀបចំដោយជនជាតិចិនអាមេរិកសម្រាប់លោក Trump បញ្ហានៅតែមានអំពីទស្សនៈរបស់ប្រធានាធិបតីសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកលោក Chris Valesino ជាអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតី Trump និយាយថា
So far all the talk is real good. Nothing's been done yet. I mean it's all
មកទល់ពេលនេះការសន្ទនាជាការល្អពិតប្រាកដមិនទាន់ធ្វើអ្វីនៅឡើយទេបញ្ហាទាំងអស់ស្ថិតនៅលើតុកក៏ប៉ុន្តែពួកគេកំពុងចាប់ផ្ដើមដោយនិយាយថាសូមរង់ចាំខ្ញុំចង់ធ្វើកិច្ចការនោះសូមចាំមើលតើមានអ្វីនឹងកើតឡើង
នៅក្នុងរដ្ឋតិចសាលោក Jeff Olson ជាអ្នកអប់រំនិងជាអតីតយុទ្ធជននិយាយថាលោកចូលចិត្តអ្វីដែលលឺពីប្រធានាធិបតី Trump
I would have felt a lot better hearing this speech 5 weeks ago. We're all Americans.
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្រន់បាខ្លាំងណាស់ក្រោយពីឮសន្ទរកថានេះកាលពី5សប្តាហ៍មុនយើងទាំងអស់គ្នាជាជនជាតិអាមេរិកកាំងយើងទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមានសម្លេងប្រកបដោយការបង្រួបបង្រួមកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងអ្វីដែលលោកបាននិយាយកាលពីរសៀល
លោក John នៅក្នុងរដ្ឋ Iowa និយាយថាលោកមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump ទេក៏ប៉ុន្តែលោកកំពុងសង្ឃឹមថានឹងមានរឿងល្អកើតឡើង
I'm not a Republican I'm not a Trump fan but
ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសាធារណរដ្ឋទេខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump ទេក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកលោកបានឈ្នះឆ្នោតហើយយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេក្រៅពីគាំទ្រលោកហើយសង្ឃឹមថាលោកធ្វើកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យ
ក៏ប៉ុន្តែត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញពួកបាតកោបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងប្រធានាធិបតី Donald Trump មនុស្សដូចជាលោក Seldon Cohen មានជំងឺមហារីកដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាបានទទួលការធានាពីច្បាប់ថែទាំសុខភាពរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការរិះគន់ពីប្រធានាធិបតី Donald Trump
I give him an A+ on being an entertainer
ខ្ញុំផ្ដល់ពិន្ទុខ្ពស់ដល់លោកជាប្រធានខាងផ្នែកចាត់ចែងកម្មវិធីកំសាន្តហើយនឹងជាប្រធានាធិបតីធ្វើឲ្យមានការចលាចលខ្ញុំផ្ដល់ពិន្ទុធ្លាក់ដល់លោកលើការដឹកនាំហើយនឹងខាងបង្រួបបង្រួមប្រទេស
ប្រធានាធិបតីទី45របស់ប្រទេសអាមេរិកទើបតែកាន់តំណែងជាង1ខែតែប៉ុណ្ណោះ លោកបានបង្កើតទាំងមិត្តភ័ក្តិនិងសត្រូវខណៈដែលប៉ុនប៉ងធ្វើទៅតាមការសន្យាក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកថាតើលោកធ្វើបានប៉ុន្មានអាស្រ័យទៅលើពួកសមាជិកសភាអង្គុយនៅក្នុងសាលរដ្ឋសភាហើយនឹងពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសដែលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឲ្យពួកគេមកកាន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ោចរិស័យនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាការបារម្ភអំពីការខ្វះថវិកាសម្រាប់ចាយវាយលើសេវាសុខភាពពិភពលោកដោយសារបំរាមថ្មីមួយលើការផ្ដល់មូលនិធិសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសបាននាំឲ្យមានការបើកកិច្ចប្រជុំមួយជាបន្ទាន់នៅក្នុងទីក្រុងប្រុកសែលដែលមានការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រមាណ50កាលពីថ្ងៃប្រហ័សការព្រួយបារម្ភចម្បងគឺការបន្តផ្ដល់ថវិកាដើម្បីគ្រប់គ្រងសេវាពន្យាកំណើតសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រក្នុងមួយឆ្នាំគេកាក់ស្មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ប្រាក់ប្រហែល $100,000,000សម្រាប់សេវាសុខភាពពិភពលោកប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើក្រឹតមួយហាមប្រាមមិនឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសដែលផ្ដល់សេវាពន្លូទារកទទួលប្រាក់ជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាអង្គការនោះប្រើប្រាស់ប្រាក់ដាច់ដោយឡែកសម្រាប់សេវានេះក៏ដោយវិធានការនេះនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងចំណោមមេដឹកនាំអន្តរជាតិទាំងឡាយដែលចាត់ទុកសេវាពន្យាកំណើតជាវិធានការសំខាន់ចាំបាច់និងមានប្រសិទ្ធភាពមួយដើម្បីជួយបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រឲ្យចាកផុតពីភាពទីទ័លក្រក្រុមមេដឹកនាំទាំងនោះបារម្ភថាការខ្វះខាតមូលនិធិអាមេរិកនឹងនាំឲ្យមានការកើនឡើងក្នុងការពន្លូតទារកដោយវិធីមិនមានសុវត្ថិភាពលោក Donald Trump បានសន្យាបង្កើនការចាយវាយលើវិស័យការពារប្រទេសនៅពេលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់កន្លែងសង្ឃនាវាមួយនៅក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីទៅមើលនាវាចម្បាំងមួយគ្រឿងដែលមានតម្លៃច្រើនជាងគេបង្អស់លោកពាក់អាវយោធានិងមួកកន្ទិបនៅពេលដែលលោកដើរមើលនាវា USS Gerald R. Ford ដែលមានតម្លៃ $12,900,000នាវានេះមានតម្លៃថ្លៃជាងគេបង្អស់ហើយត្រូវបានពន្យាពេលក្នុងការសាងសង់ប៉ុន្តែត្រូវគេរំពឹងថានឹងអាចយកមកប្រើប្រាស់បាននៅចុងឆ្នាំនេះលោក Trump បានប្រើប្រាស់ឱកាសដ៏សំខាន់នេះដើម្បីបង្ហាញនូវការសន្យាបង្កើនការចាយវាយក្នុងវិស័យយោធាយ៉ាងច្រើនដែលលោកបានលើកឡើងកាលពីសប្តាហ៍នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានលូកដៃចូលក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ទឹកជំនន់នៅប៉ែកខាងត្បូងនិងនិរតីនៃប្រទេសស៊ីមបាប់វេបានសម្លាប់មនុស្ស246នាក់និងបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋចំនួន 2,000 នាក់ទៀតគ្មានផ្ទះសំបែងចាប់តាំងពីខែធ្នូកន្លងមកនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត93205,915និង1,575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.